When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv Nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Ovog puta u serijalu Nocturno, u podnaslovu Acoustic Live, dva velika majstora gitare, Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić. Prvi dio. Njihov zajednički bravurozni koncert na početku 21. vijeka. Thank you.
Vlatko Stefanovski je virtuozni gitarista čija je muzika spoj roka, bluza i džeza sa etno muzikom jugoistočne Evrope, a naročito sa tradicionalnom i narodnom makedonskom muzikom. Rođen je u Prilepu u glumačkoj porodici i počeo je da svira gitaru sa 13 godina. Stefanovski je jedan od osnivača legendarne grupe Lebi Soul sa kojom je snimio 13 albuma između 1978. i 1991. godine.
Nocturno.
Ovaj majstor gitare trenutno nastupa po svijetu sa svojim VS trijom, a također nastupa je kao član grupe Balkan Horses Band, u kojoj se nalaze vrhunski muzičari iz 7 balkanskih zemalja. Vlatko Stefanovski već dugi niz godina svira u duetu sa vrsnim gitaristom Miroslavom Tadićem. Thank you. Gitarista Miroslav Tadić jedan je od naših najpriznatijih, najangažovanijih, najraznovrsnijih i najproduktivnijih umjetnika u svijetu. Formalno obrazovanje stekao je u Sjedinjenim državama poslije studiranja u Italiji i Jugoslaviji, gdje je i rođen. Nastupao je i snimao sa mnogim značajnim domaćim svjetskim umjetnicima iz oblasti klasike, džeza i etnomuzike.
Nocturno.
I pored svih navedenih naj, on je ostao relativno nepoznat našoj široj publici. Jedan od razloga leži u činjenici da još kao tinejdžer daleke 1979. godine, poslije završene srednje muzičke škole, napustio rodni Beograd i uputio se u Ameriku. Počeo sam da se bavim klasičnom gitarom u Beogradu, kaže Tadić. Problem je bio taj što u to vrijeme, a to je bio kraj 70. godina, na akademiji još uvijek nije mogla da se studira gitara.
Thank you.
Tekst čitala Marija Živković, autor Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.